У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соўсь. Добры вечар, у Менску 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Вынікі саміту Менскага міру пакуль не атрымалася. Як ацэньваюць сустрэчу ў Беларусі, Расіі, Украіне і Еўразвязі? Як прымаюць украінскіх уцекачоў у Беларусі? І хто вінаваты, што на паўднёвым усходзе Украіны працягваецца вайна? Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні неўзабаве. Тэлефануйце ў жывы эфір на вулкомаўскі нумар 651-4204 або любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Вячаславу Ракіцкаму, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк у сераду на пасяджэнні ўраду абвінаваціў Расію ў намеры цалкам блякаваць газавы транзыт для краінаў Еўразвязу. Паводле ягоных словаў, сітуацыя ў энергетычным сектары няпростая. Яцанюк заявіў, што на ўсходзе Украіны разгарнулася паўнамаштабная вайна і, як адзначыў ён, адзіная краіна, якая не ведае, што гэтая вайна была распачатая Расійскай Федэрацыяй, з'яўляецца сама Расія. Паводле слоў Яцанюка, Украіна мае патрэбу ў дапамозе заходніх партнэраў. Мы чакаем, што нашы заходнія партнэры і НАТО дадуць практычную дапамогу і прымуць кардынальныя рашэнні на саміце НАТО ва Уэльсе ў верасні. Нам патрэбная дапамога, сказаў прэм'ер-міністр Украіны. Суд расійскага гораду Варонежу пакінуў пад арыштам украінскую лётчыцу Надзею Саўчынку. Тэрмін яе ўтрымання пад вартай падоўжаны да 30 кастрычніка. Надзея Саўчынка заявіла сёння на пасяджэнні суду, што была выкрадзеная сепаратыстамі на тэрыторыі Украіны і перададзеная Расіі 24 чэрвеня, а не 30, як адзначана ў судовых матэрыялах. Абарона прасіла аб вызваленні лётчыцы пад заклад. Следчы камітэт Расіі прад'явіў Саўчынцы абвінавачванне у дачыненні да забойства расійскіх журналістаў у Луганскай вобласці. Паводле версіі следства, яна незаконна пранікла на тэрыторыю Расіі пад выглядам уцекачкі. Ва Украіне распачатая крымінальная справа аб выкраданні Саўчынкі. На мінулым тыдні прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка ўзнагародзіў лётчыцу, якая знаходзіцца пад арыштам у Расіі, ордэнам «За мужнасць». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Аўтакалёна з гуманітарнай дапамогай ад сусветнай харчовай праграмы ААН перасекла мяжу Егіпту і паласы газы ўпершыню за апошнія 7 гадоў. Калёна змагла прайсці праз прапускны пункт Рафах, які быў адкрыты пасля таго, як Ізраіль і палестынскі рух Хамас дамовіліся аб замірэнні. Прадстаўнік сусветнай харчовай праграмы сказаў, што доступ у газу павінен быць забяспечаны па розных дарогах, каб пераканацца ў пастаянным патоку гуманітарных паставак. Упершыню пасля некалькіх тыдняў канфлікту ў воды побач з газай змаглі выйсці рыбалоўныя вадаплавы. Забеспячэнне харчавання і стварэння гуманітарнага калідору для харчавання і будаўнічых матэрыялаў было умовамі замірэння, якое ўступіла ў сілу ў аўторак. Улады Швейцарыі распрацавалі захады, якія зробяць немагчымым пазбегнуць санкцыі, якія былі накладзены на некалькі дзясяткаў расійскіх грамадзянаў і кампаніяў. У заяве ўраду канфедэрацыі гаворыцца, што 5 расійскім банкам будзе трэба атрымліваць дазвол для выкарыстання доўгатэрміновых фінансавых інструментаў Швейцарыі. Захады ўступаюць у сілу ўжо сёння ўвечары. Вы слухалі